Ви з SBS українською.
На Донбасі знову не обійшлося без втрат. 23 квітня у зоні проведення операції об'єднаних сил загинув уродженець Славського на Львівщині, контрактник 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Андрій Альошин. А 28 квітня солдат 93-ї окремої механізованої бригади Олексій Лісін із Запоріжжя. Окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші та використовувати зброю, заборонену мінськими домовленостями.
Військовослужбовці Збройних сил України діяли чітко і злагоджено та адекватно реагували на ворожі обстріли. Прицільним вогнем у відповідь українські оборонці вчасно придушували ворожу активність та змушували противника припинити обстріли.
Повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. А в головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили, що бойовики готуються до провокацій для загострення на травневі свята і День перемоги. Для цього Росія продовжує забезпечувати окупаційні війська всім необхідним. Від початку квітня на Донбас доставлено 20 одиниць броньованої техніки, понад 30 вантажних автомобілів з боєприпасами, близько 5 тисяч тонн пального та живу силу.
Розумієте, коли піде прицільні, одиночні постріли, нехаотичні, певні очікування, прикриття там чергами, випускається там дрон, вивідується. Досить за нашу ротацію впевненості, що на тому боці знаходиться військовослужбовці російської армії.
Каже військовослужбовець бригади швидкого реагування Нацгвардії України з позивним «Шива». Відеоконференція за участю міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії відбудеться 30 квітня. За словами глави зовнішньополітичного відомства Дмитра Кулеби, українська сторона налаштована конструктивно і сподівається на конструктив з боку Росії, бо війна триває, люди гинуть і треба шукати рішення. Як повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, домовленості нормандського саміту 9 грудня 2019 року досі не виконані. Для цього їм потрібно надати нового імпульсу. Таким імпульсом може стати залучення до перемовин Сполучених Штатів Америки.
Нормандський формат, він, звичайно, мав певні переваги, але якщо він не працює, то існують інші формати. Його можна розширити, може бути Нормандія плюс, президент Трамп і президент Путін мають канал спілкування. Це може бути корисним у форматі Нормандія плюс.
Готовність під час онлайн-дискусії на недавньому Київському безпековому форумі, організованому фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», озвучив віце-президент Американського інституту миру Вільям Тейлор. Станом на 29 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9866 випадків COVID-19. З них 672 дітей та майже 2000 медиків. 1103 пацієнти вже одужали. Зафіксовано і 250 летальних випадків. 85% тих, що померли, були старшими 50 років і мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення тощо. Найбільша кількість заражених зафіксована у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській областях та в Києві. Найближчим часом статистика може змінитися. За словами заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україні буде запущено масове тестування на антитіла для визначення наявності імунітету до коронавірусної хвороби.
Я думаю, що найближчим часом буде масове тестування вже населення саме на наявність антитіл. Сьогодні це вже тестується в Сполучених Штатах Америки, в Німеччині. Тобто ми вже, Україна може бути п'ятою країною в світі, де буде запущена ІФА-діагностика.
Перші тестування на антитіла до коронавірусу запустять в Одеській і Сумській областях. Ляшко підтвердив, що ніхто не збирається приховувати реальну картину захворюваності і додав, що перші тести вже надійшли до лікарень.
Дійсно, вже розпочалось постачання ПЛР-систем від українського виробника, це підприємство «Укргентех». Одна ПЛР-система налічує майже 100 тестів. Вчора відбулось постачання 2000 ПЛР-систем, які відразу поїхали в регіони. Це майже 200 тисяч тестів.
Підтвердив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. А тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що базуючись на цифрах і розрахунках Національної академії наук України, Кабінет міністрів очікує наступний пік захворюваності з 3 по 8 травня. Тобто з 11 травня можна буде розпочати перший етап виходу з карантину, коли уряд послабить певні обмеження, починаючи з можливості відвідувати парки, сквери, дасть дозвіл на роботу магазинів непродовольчих товарів тощо.
Ми приходимо до тієї моделі, яку, скоріше всього, будуть використовувати в більшості країн. Це те, що карантини, вони не закінчуються, а вони тимчасово припиняються. Знімається карантин, щоб економічні наслідки не були там надзвичайно страшними.
Уважає кандидат медичних наук, лікар-анестезіолог Андрій Сем'янків. До речі, уряд розробив програму виходу з карантину, яка складається з 5 етапів. Однак, за словами розробників, вони цілком умовні і все буде залежати від зниження рівня захворюваності. Соціальна дистанція, засоби захисту і обмеження, в яких ми живемо вже сьогодні і будемо змушені жити в цьому році точно, а можливо і в наступному, охарактеризував ситуацію прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як буде насправді, передбачити важко. Скажімо, Британія вже говорить про карантин до 2021 року. Деякі країни Європи зважилися на обережне пом'якшення карантинних заходів, але обережно натякають на їх сезонність. В Україні?
Як би це там може цинічно не звучало, але показник летальності він дає кожному з нас досить непогані шанси пережити цю пандемію. Але те, що це скоро закінчиться, і от ми зразу зможемо про це забути, я би не сподівався.
Припускає Андрій Сем'янків. У нас, до речі, є ще один не дуже оптимістичний показник. 2/3 медпрацівників вважають незадовільною діяльність центральної влади у підготовці до епідемії коронавірусу. Такими є результати опитування Асоціації міст України. І що тут скажеш? А Європейський Союз надасть 3 мільярди євро для боротьби з коронавірусом. Кошти будуть розподілені між 10 країнами. Україна отримає найбільше – 1,2 мільярда євро. На другому місці Туніс – 600 мільйонів, третя – Боснія та Герцеговина – 250 мільйонів. Важливо зазначити, що макрофінансова допомога не є безповоротною, а надається у формі кредитів за низькою відсотковою ставкою. Обов'язковою умовою позики є відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Володимир Зеленський привітав це рішення. Цитую, «Безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога не лише вияв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Адже справжні друзі пізнаються в біді», – зазначив президент. Відбулося знакове перше засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка взялася перевіряти інформацію екс-міністра фінансів Ігоря Уманського про корупційні схеми в Україні. За його підрахунками, у результаті масштабної корупції на митниці та в податковій, державний бюджет втрачає від 120 до 180 мільярдів доларів на рік. Так, ви не помилилися. Мільярдів американських доларів. І хоч народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев назвав ситуацію
намагання опозиції знайти темну кішку у тій кімнаті, в якій її немає. Разом з тим, ми готові до будь-яких перевірок.
Все ж, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 24 квітня звільнили і голову Державної податкової служби Сергія Верланова, і главу Державної митної служби Максима Нефьодова. Якщо бюджет ці кошти не отримав, то хто ж їх отримав? На це запитання і має дати відповідь тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Її учасники кажуть, що рішення доведеться чекати мінімум півроку. Але
якщо ми хочемо, щоб парламент став учасником наведення ладу в державі і щоб реально допомогти закінчити епоху корупції, нам потрібно зараз продемонструвати, що перша тимчасова слідча комісія, наша з вами, та яка сформована за новим вже законом про тимчасові слідчі комісії, може дати суспільству той результат, який чекали багато років незалежності.
Підсумувала народний депутат Юлія Тимошенко. А Шевченківський суд Києва зобов'язав Службу безпеки України відкрити справу щодо можливої державної зради керівника Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми під час переговорів у Мінську. Нагадаємо, 11 березня вони дійшли домовленостей щодо створення консультативної ради з представниками тимчасово окупованих територій України. Народний депутат Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою розслідувати, чи немає в цьому державної зради. СБУ відмовилося відкривати провадження, тому нардеп звернувся до суду. Офіс генерального прокурора заявив про раптове завершення розслідування у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Справа Катерини Гандзюк є таким певним маркером влади, наскільки влада порається з тим, що це розслідування було доведено до логічного завершення, до суду, до того, щоб всі замовники цього жахливого вбивства, щоб вони були покарані.
Каже заступниця голови фракції «Слуга народу» Олена Шуляк. У Генпрокуратурі стверджують, замовником вбивства є голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, названій виконавці. Однак і родина загиблої, і низка адвокатів та активістів, та й зрештою і колишній генпрокурор Руслан Рябошапка вважають таке рішення занадто поспішним. У Києві та Дніпрі, попри карантин, відбулося кілька акцій протесту.
Вже давно всім відомо, що партії «Слуги народу» і, зокрема, Зеленському треба багато посадок. Їм не важливо якість слідства, їм не важливо якість зібраних доказів, їм важливо зробити якнайбільше виконаних гучних справ.
Висловив переконання громадський активіст, ветеран АТО Олександр Погребинський. Адвокати вказують на суперечливу поспішність. Наприкінці березня сторона звинувачення добилася продовження терміну досудового слідства до 29 липня. І тепер, замість збирати докази, Генпрокуратура передає до суду незавершену справу, в якій для суду явно буде недостатньо доказів. Тобто, чинить саме так, як хотіла сторона захисту. А народний депутат і головний ідеолог декомунізації Володимир В'ятрович побував на допиті у Державному бюро розслідувань. Його викликали як свідка у справі щодо організації міжнародного форуму з нагоди 85-х роковин Голодомору у 2018 році.
Я прийду до того, що за те, що я робив питання української історії, викликати якусь історичну реакцію з боку тих інших органів Російської Федерації. Зараз, на диво, синхрон до таких інститутів Російської Федерації починає діяти державні органи України, як ДБР.
Заявив він після допиту. Нагадаємо, форум відбувався на виконання указу президента, розпорядження Кабінету міністрів, наказів Українського інституту національної пам'яті. Це був ювілейний захід, в якому взяло участь близько 700 людей, з них десятки – відомі дослідники з-за кордону. У Державному бюро розслідувань проведення форуму розцінюють як нецільове використання коштів. Ініціював провадження нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський.
Мене бентежить, що ми маємо таку солідну структуру, як Державне бюро розслідувань, і слідчі солідної цієї установи будуть витрачати час, мій і свій, на такого роду дурниці.
З гіркотою мовив науковець. Світовий конгрес українців та вся українська діаспора стурбовані через можливий тиск на незалежність судових та правоохоронних органів, спроби переслідування політичних опонентів та перекручення подій Революції Гідності. На цьому наголошується у спеціальній заяві СКУ. Президент Світового конгресу українців Павло Грот зазначив: «Без дотримання принципів верховенства права, поваги до прав людини, такі процеси будуть розглядатися на міжнародному рівні як політично вмотивоване правосуддя. Воно може обернутися трагедією не лише для жертв переслідувань, а й для країни в цілому». Це вже не вперше СКУ висловлює стурбованість на адресу президента Зеленського через політично вмотивовані переслідування, в тому числі щодо лідерів опозиції, зокрема і п'ятого президента Петра Порошенка. Рік тому Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Але нинішня влада, попри обіцянки, не тільки не сприяє розвитку державної мови і національної культури, а й фактично саботує все українське. Про це зазначив народний депутат Микола Княжицький. Як доказ, уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова написала заяву про відставку, пояснивши це повною відсутністю фінансування і можливості працювати. Вона додала, що намагалася звернутися до президента Володимира Зеленського, але звернення проігноровані. Як наголосив Петро Порошенко, така ситуація чітко показує ставлення діючої влади до підтримки та розвитку української мови. Але наша мова була і залишається запорукою національної безпеки та державної єдності. А з приємного, Україна стала першою країною в світі, де можна користуватися цифровими паспортами поряд з паперовими чи пластиковими аналогами. Раніше стали доступними електронні водійські права та студентські квитки.
Ми розуміємо, що просто онлайн – це частина більш широкого тренду, який став ще більш актуальним в умовах сьогоднішньої коронакризи, коли ми всі вимушені працювати ізольовано, і тому послуга онлайн сьогодні – це, напевно, пріоритет номер один.
Уважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Лише 22 квітня відбулася презентація онлайн-паспортів у мобільному додатку «Дія», і як за перших 3 дні його користувачами стали вже 1 мільйон українців. Нагадаємо, що «Дія» – це масштабний проєкт уряду для реалізації ідеї «Держава у смартфоні». В його рамках…
Загалом на порталі наразі реалізовано 27 публічних послуг онлайн. Впродовж цього року в онлайн буде переведено 50 пріоритетних послуг, що відповідає 80% всіх звернень громадян України.
Продовжує Денис Шмигаль. А от повністю оцифрувати усі збираються протягом 3 років. Для радіо СБС Василь Томин.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.